Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ridicăm în picioare, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la pagina 1039, Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Ioan 10, începem cu versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cred că acesta este punctul central sau pilonul acestui text pe care l-am citit. Vedeți, noi nu prea suntem obișnuiți cu această metaforă, deși o folosim foarte des în exprimările noastre. Ne rugăm chiar și ne rugăm cu cuvintele acestea, Doamne, noi suntem turma Ta, Tu ești păstorul nostru. Ne sunt dragi expresiile de genul acesta, Domnul este păstorul nostru. De multe ori nu înțelegem bine ce înseamnă lucrul acesta. Un pic datorită contextului în care marea majoritate am crescut sau, referindu-mă și la partea tânără, a faptului că, probabil plecând de mici din România, acolo unde mai aveam ocazia din când în când să interacționăm cu oile, sau datorită erei acestea postmodernismului care limitează tot mai mult lucrul acesta, îngrijirea oilor. Am citit o epistolă, una dintre epistolele părinților bisericești, epistola lui Barnaba, și este o epistolă destul de polemică. Este ceva asemănător cu epistola către evrei, dar este mult mai drastic, mult mai dur. Autorul mustră foarte aspru pe evreii care se întorc sau care vor să apeleze din nou la puterea legii, puterea de a te justifica înaintea lui Dumnezeu. Și unul dintre lucrurile, repet, destul de polemice pe care le spunea acolo, mi-aduc aminte că zicea el, de fapt Dumnezeu a interzis poporul evreu să mănânce dintre animale necurate, nu pentru că efectiv trebuia să nu le mănânce, era acolo un simbol. De fapt, fiecare animal necurat, fiecare animal interzis, simboliza ceva din caracterul unui om, spunea el, și lua pe fiecare porcul, ce înseamnă lene, animalele cu copitele despicate, despre vulpe și retenei, despre castor și toate celelalte. Și spunea el, de fapt, evreii au înțeles ad literam și au înțeles că nu trebuie să mănânce, dar de fapt acolo se vorbea despre caracterul oamenilor. Desigur, nu împărtășim gândul acesta, dar am înțeles că este o idee comună. De obicei, când ne uităm spre animale, noi luăm ceva din trăsătura lor principală și încercăm să o aplicăm caracterului. Și Auzim expresii în acelea, nu? Ești tare ca ursul, nu? Ursul este un animal puternic, de fapt este simbolul Rusiei, ursul. Americanii și-au luat simbolul vulturului. În general căutăm animale de pradă, animale puternice pentru simbol. Nu știu cum vă simțiți dacă cuvântul Dumnezeu în această dimineață se numește oi. Este moi. Dacă ar fi fost să vă întreb dinainte ce animal sau cu ce animal ați vrea să vă asociați, probabil v-ați fi gândit în mintea dumneavoastră, așa cum am prezentat, la un animal puternic de pradă, un animal simbolic. Cuvântul Lui Dumnezeu ne numește oi în această dimineață. Știți de ce? Pentru că oaia nu mușcă. Oaia nu mușcă. Oaia nici nu este măcar folosită ca animal de companie. Nu? Am văzut acum din ce în ce mai bizare lucruri, oameni care folosesc ca animal de companie diferiți purceluși, șoricei și fel și fel de animale și târătoare, dar oi de companie mai puțin, doar păstorul le are. Așa că nu o să fim foarte apreciați și foarte căutați pentru compania lumii acesteia. De asemenea, oaia nu este un animal prădător. Nu merge să sfâșie, nu caută să prădeze. Este un animal care fură, care stă la colț ca să te prindă. Nu este un animal care are picioarele ca o gazelă să fugă iute. E un animal așa mai bleguț, mai molcom. Am spune noi, un animal care depinde foarte mult de om. Depinde foarte mult de om. Spre exemplu, un animal acesta care mai avem pe lângă casă, o pisică sau un cățel, dacă îl duci undeva mai departe sau îl pierzi, ai toate șansele să te retrezești cu el acasă. Oaia mai greu. Dacă s-a pierdut, este foarte greu de regăsit. Nu e un pitbull, nu este ceva care să dea din gură continuu. Oaia când este atacată, de obicei rămâne așa să primească lovituri. De aia cred că are și blana groasă să primească lovituri. Și cuvântul lui Dumnezeu ne numește oi în această dimineață. Cred că nu este la voia întâmplării. Este un animal care întrupează sau definește foarte bine caracterul creștinului. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ne-a făcut așa numai ca să încasăm și Dumnezeu ne-a făcut numai așa să fim ca niște oi blege și leneșe care își găsesc drumul. Nu la asta se referă aici, ci cred că ați înțeles ceea ce vrea să sublineze cuvântul lui Dumnezeu. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Această metaforă pentru cei din contextul respectiv, pentru evrei din vremea aceea, era foarte limpede. Era o metaforă pe care o folosiseră și profeții în Vechiul Testament. Era o metaforă pe care o folosise Dumnezeu. Și o înțelegeau foarte bine. De fapt, era o așteptare a acelui păstor care va veni și îi va izbăvi. Dar pentru omul contemporan, pentru cititorul contemporan, s-ar putea să fie mai greu de înțeles. Uitându-mă la capitolul acesta, am spus versetul 10 și versetul 11, mi se par punctul central al acestui text. Și autorul a împărțit textul acesta în trei părți distinctive. Prima parte, în primele 6 versete, folosește o pildă. De fapt, versetul 6 ne spune lucrul acesta. Iisus le-a spus această pildă. Chiar aș vrea, dacă aveți Scriptura dumneavoastră, să urmărim din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să pășim așa puțin prin textul acesta, prin contextul acesta, ca să ne oprim doar asupra versetului 10 mai apoi. Adevărat, adevărat vă spun, le spune o pildă și atunci când Domnul Iisus vorbește în pilde, este de fapt un lucru neobișnuit la Ioan. Ioan nu folosește pilde. Atunci când Domnul Iisus vorbește în pilde, este foarte important să ne uităm la context. Dacă ne uităm la capitolul 9, este vorba despre un orb din naștere care este vindecat. Este o minune extraordinară care pune în freamăt, care pune sau stârnește din nou împotrivire față de Iisus. De fapt, toată Evanghelia după Ioan este construită în felul acesta. Ioan nu vorbește despre foarte multe minuni, Ioan nu vorbește în pilde, Ioan folosește discursurile Domnului Iisus. Și fiecare discurs important se petrece după un lucru polemic pe care îl face Domnul Iisus. Vindecarea orbului într-o zi de sabat. Și asta este un prilej potrivit pentru Domnul Iisus să înceapă să le vorbească oamenilor despre ceva important, cu adevărat important. Și după ce fariseii au o discuție puternică cu el în capitolul 9, au o discuție puternică cu orbul acela, este chiar dat afară din templu, este alungat și o să vedem ce înseamnă alungarea aceasta, Domnul Iisus continuă să le vorbească și le spune din nou prin pilde. Cine nu intră pe ușa staulului oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhaș. Aici este referință clară la farisei, la cei care încearcă să intre pe ușa aceasta, nu cum vrea Dumnezeu, ci printr-un efort propriu, printr-o dorință proprie, prin respectarea unui ritual propriu. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor și clar, deși nu ne se spune clar în textul acesta, referința cred că este la Domnul Iisus. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. Din nou, nu știm cine este portarul, nu se dea explicații. Unii presupun că aici ar fi vorba despre profeți care au vorbit despre venirea lui Hristos, alții că ar fi Duhul Sfânt, alții că ar fi Dumnezeu. Nu ni se spune, textul nu ne spune despre lucrul acesta, ci pune accent foarte mult pe ceea ce fac oile. Oile aud glasul, oile recunosc glasul celor care le strigă și din nou în Evanghelia după Ioan este ceva specific, atunci când se vorbește despre auzire și vedere, asta înseamnă recunoașterea și înțelegerea faptului că Hristos este Mesia. Voi aveți urechi, dar n-auziți, aveți ochi, dar nu vedeți. Fiecare dată când se face referire la a auzi glasul, la a recunoaște, la a vedea, se face clar referire la faptul că oamenii acela îl identifică pe Iisus ca Mesia. Apoi, după ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor, oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul, observați din nou cunoașterea aceasta, o recunoaștere și ascultare bazată pe relații. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Referire din nou clară la farisei, referire la, dacă vreți, și la toți cei care și-au luat numele acesta de Mesia sau au spus că prin ei Dumnezeu va elibera pe poporul Israel. Și se termină pilda aceasta. Credeți că au înțeles fariseii mare lucru? N-au înțeles nimic. Versetul 6 ne spune că nu înțelegeau nimic din ceea ce le vorbea. I-a lăsat în ceață total. Prima parte din capitolul acesta, primele 6 versete, cred că vorbesc foarte clar despre ce a făcut Iisus, ce face Iisus? Ce face Iisus? Apoi, următoarea parte, ni se spune scopul. De ce face Iisus lucrurile acestea? Iisus a mai zis, observați, nu încearcă să-i lămurească deloc. Adevărat, trebuie să spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa, dacă intră ceva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși, va găsi pășune. Eu am venit ca oile să aibă viață, să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cred că îi bagă mai tare în ceață. Din nou, aici este un joc de metafore. Sunt ușă, sunt păstor. Un om înțelept, după înțelepciunea lumii acestea, care nu are parte de lumina cuvântului Dumnezeu, ar intra probabil în dificultate aici, pentru că după mintea lui este imposibil să fie în același timp și ușă, să fie și păstor. Și cred că versetele acestea vorbesc foarte clar despre scopul pentru care a venit Iisus și pentru care face Iisus ceea ce a făcut. Apoi următoarele versete vorbesc așa de bine și scot în evidență portretul acestui păstor și cum realizează el ceea ce realizează. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, el nu este ca păstorul plătit, păstorul nostru este păstorul bun, își cunoaște oile, face asemănarea aceasta a cunoașterii exact ca a relației între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Vorbește despre alte oi pe care trebuie să le aducă în staul și aici cred că suntem și noi, neamurile. Vorbește despre iubirea Tatălui, vorbește despre puterea de a-și da viața și a-și lua viața. Este ceva incredibil. Noi deja avem în mintea noastră ochelarii, ce știu eu, ar învățăturile pe care le-am moștenit până acum și ni se par așa de simple și clare lucrurile acestea. Vorbește unor oameni care nu înțelegeau absolut nimic. Vorbește unor oameni care încercau rațional să deslușească învățăturile Domnului Iisus. Cum poți să afirmi tu că ai puterea să dai viața, să-ți dai viața, că ai puterea să o iei înapoi? Orice om are puterea, am zice noi, să-și ia viața prin sinucidere, îți faci ceva ca să-ți iei viața, dar este absurd, imposibil pentru mintea noastră ca cineva să poată să-și dea viața, să poată să o lua înapoi. Și spune versetul 19, așa de bine concluzia, din pricina acestor cuvinte, iar s-a făcut dezbinare între iudei. Pentru că Domnul Iisus totdeauna a provocat oamenii la o alegere, la o alegere. Ori închinarea adevărată, ori recunoașterea că El este Hristosul, slăvit să fie Domnul, ori să spui ceea ce spuneau ei, are drac, este nebun. Ori să consider că El este adevăratul închinător și cel vrednic de cinste, este adevăratul Mesia, este Dumnezeu. Ori să spui că este nebun și calea Lui este o nebunie. Și asta ne spune și nouă în această dimineață. Eu trebuie să fac o alegere. Astăzi eu trebuie să fac o alegere în această dimineață. Știm că la fiecare pas noi facem o alegere. În fiecare moment din viața noastră facem o alegere. În acest moment suntem chemați la o alegere și Duhul lui Dumnezeu să ne trezească din amorțeala în care suntem. Domnul Iisus vorbea unor oameni care erau prinși de ale lor, prinși de învățăturile lor, prinși de ceea ce știau ei. Și oamenii aceștia au tras concluzia, este nebun, are drac. Dar nu toți au făcut lucrul acesta. Au fost dintre aceia care au auzit glasul lui, dintre aceia care au înțeles mesajul, dintre aceia care au ieșit. Unul dintre versetele, expresiile dificile de înțeles pentru noi sunt acestea, versetul 4. El merge înaintea lor, pentru că noi știm că de obicei păstorul merge în urmă. El merge înaintea lor, oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Și apoi versetul, expresia în versetul 9. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Oricine aude glasul lui Dumnezeu. Adică El este ușa, noi trebuie să intrăm prin El și apoi va intra și va ieși și va găsi pășune. Și lucrurile acestea ne sunt așa de dificile dacă încercăm să înțelegem textul. Oare de câte ori n-am citit textul acesta foarte superficial, așa legându-ne doar de expresia Domnul este păstorul meu și atât. Ce înseamnă acest lucru că va intra, va ieși și va găsi pășune? Dacă ne uităm doar la coloana din partea stângă, observați cum s-au raportat farisei, liderii religioși, la orbul acesta, încercau să-l facă să demonstreze din punct de vedere teologic de ce crede el că Iisus este Mesia. Și omul acesta vorbește așa de simplu. Eu am auzit glasul. Dacă veți citi tot capitolul 9, veți observa că Domnul Iisus nu-i promite nicăieri vindecare. Domnul Iisus doar îi spune să meargă la scăldătoare să se spele. Probabil își imagina el, probabil auzise despre Iisus care vindecă. Probabil vindecarea lui și-o imaginase diferit în timp ce vorbea cu Iisus. Dar Domnul Iisus îi spune să facă ceva și el aude glasul. Înțelege că acolo este un glas diferit, înțelege că ăsta este glasul păstorului. Ascultă, merge, se spală și-și capătă vederea. Și el povestește și mărturisește exact ceea ce a făcut Dumnezeu. Și pentru el este un semn de netăgăduit. Hristos. Iisus este Hristosul, El este Mesia. Știți ce fac liderii religioși? Îi spun așa în versetul 34, tu ești născut cu tot un păcat și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Și l-au dat afară. Cred că asta ilustrează foarte bine expresia aceasta. Oile intră și ies și găsesc belșug. Pentru că nu biserica ca instituție ne oferă nouă mântuirea. Hristos nu este o ușă și toți care intră acolo și rămân doar acolo, și rămân doar aici, am putea spune noi, într-o biserică instituție, într-o biserică care se ghidează după legi și porunci omenești, care au lăsat la o parte cuvântul lui Dumnezeu și totul este în afara regulii. Observați, păstorii, liderii religioși nu-și hrănesc oile, nu se ocupă de lucrurile acestea. Biserica nu este o instituție. Biserica este poporul lui Dumnezeu, este turma lui Dumnezeu. Oile pot intra, pot ieși în afară. Noi nu suntem chemați să trăim sfințenia doar aici înăuntru. Hristos este împreună cu noi, noi putem trăi în afară. Noi ieșim în afară. Noi trăim într-o libertate pe care o aduce cuvântul lui Dumnezeu. Nu suntem îngrădiți de anumite reguli și porunci. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, Domnul Iisus, nu se teme. Cei care sunt ai Lui, oriunde i-ai așeza în lumea aceasta, îi recunosc glasul, știu să trăiască, știu să se bucure de belșug, știu să găsească pășune. Pentru că Dumnezeu este păstorul lor. Extraordinar. Revin la gândul care am început. Cred că textul este împărțit în trei părți distincte și ilustrează foarte bine versetul acesta 10. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. În primul rând se spune ce a făcut Iisus. Iisus a venit în lumea aceasta. Iisus a venit ca să-și aleagă, să-și caute un popor, o turmă. De ce? Care este scopul? Și asta, versetul 10, este unul dintre declarațiile de scop ale Scripturii. Multe declarații face Dumnezeu despre venirea lui Iisus în lume și am auzit zilele trecute când s-a vorbit despre întruparea lui Iisus, despre scopurile venirii sale în lume. Asta este o altă declarație de scop. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Suntem oi și ca oi am auzit glasul stăpânului și vreau ca toți Și îmi doresc ca toți care suntem aici să facem parte din categoria aceasta care aude glasul păstorului. Și atunci când am început să experimentăm această viață, inima noastră tânjește și tânjește mereu după adevărata viață. Ce înseamnă pentru noi belșug? Noi vorbim despre belșug. Dacă ar fi să desenezi belșugul, dacă ar fi să-l imaginezi, cum l-ai imagina? Deja cum observați pe bannerul din spatele meu, pentru anul viitor, anul 2019, vom auzi vorbindu-se mult despre belșug. Ce înseamnă pentru tine și ce înseamnă pentru cei care suntem aici belșug? Calendarul despre care se vorbea a avut aceeași temă, anul belșugului, și învățătorii la școala duminicală au fost chemați, provocați să ia fiecare lună în parte și fiecare lună este atribuită un lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă abundent în viața ta. Și trebuiau să ilustreze printr-o fotografie, printr-un decor, să ilustreze acea expresie. Belșugul vieții, belșugul dărniciei, etc. Cum îți imaginezi tu belșugul? De multe ori pentru noi belșug este așa un fel de a avea mai mult decât îți trebuie. A avea în așa fel încât poți să faci risipă. Nu ai, la un moment dat parcă nici nu ai control. Nici nu-ți mai pasă, pentru că totul este la superlativ. Ce înseamnă belșug pentru noi? Vom vorbi despre belșug și, așa cum este bine menționat în agenda, suntem foarte atenți într-o vreme în care se cade într-o extremă sau în alta, să nu înțelegem că belșugul înseamnă Evanghelia prosperității, dar în același timp să ieșim din starea aceasta în care să credem că Dumnezeu ne-a chemat să ne trăim așa o viață de târâș pe coate, să trăim la marginile existenței, credinciosul să fie cel care să n-aibă nimic, cel care de fiecare dată să încaseze, cel care de fiecare dată trebuie să plece capul. Dacă veți observa în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne cheamă la așa ceva. Viața din abundență înseamnă mult mai mult decât atât. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Și uitându-ne în textul acesta, cred că primul gând și cel mai clar și cel mai simplu este acesta, că aici cuvântul lui Dumnezeu se referă la viață veșnică. Dar citind îmi dau seama din tot ceea ce face păstorul cel bun pentru voi, că înseamnă mai mult decât atât. Nu înseamnă doar siguranța mântuirii, pentru că am putea spune așa, da, eu vreau să intru pe această poartă, pentru că Iisus este ușa și doar intrând pe această poartă pot să am siguranța mântuirii. Dar după aceea ce se întâmplă? După aceea, după ce sunt mântuit, ce se întâmplă? Mă voi plictisi în staul? Voi intra pe ușă și apoi ce va urma? Și Hristos vorbește despre o viață din belșug. Și asta înseamnă mai mult decât siguranță. Unul dintre lucrurile cele mai frumoase pe care le întâlnim în pasajul acesta este tocmai acesta pe care îl spuneam, siguranța. El își păzește oile, nimeni spune nu le poate smulge din mâna mea. Extraordinar. Avem un Dumnezeu care ne protejează, un Dumnezeu care își protejează turma. Un adevărat păstor. Dar nu este doar protecție, nu este doar siguranța mântuirii. Aici vorbește despre o viață calitativă, o viață din belșug, o relație. Hristos își cunoaște oile pe nume, slăvit să fie Dumnezeu. Ne cunoaște pe nume, pe fiecare în parte. Crezi lucrul acesta în această dimineață? Poate te-ai lăsat prins un pic de iureșul evenimentelor din viața ta și ai venit în locul acesta considerând că faci parte doar dintr-o întâlnire și ești aici ca un număr. Hristos te cunoaște pe nume, slăvit să fie El. Și observați că asta este vorba despre relație aici. Haideți să luăm pe rând acest verset, aceste expresii din versetul eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Primul rând am spus că Dumnezeu vorbește despre ce a venit El să facă, despre ce face El. Eu am venit ca oile mele să aibă viață. Au venit mulți până atunci, au fost mulți străini, au fost mulți care au încercat să înșele pe popor, au fost mulți lideri care au încercat să-i atragă după ei și astăzi sunt mulți lideri care caută să-și atragă turma. Am spus și cred ferm că o biserică adevărată este biserica care nu este dependentă de păstori. Și păstorii adevărați sunt cei care caută de fiecare dată să-L prezinte pe Hristos în viața oamenilor. Sunt atâtea biserici, bisericuțe au apărut, internetul este plin de oameni lideri care doresc focusul să fie asupra lor. Își desfășoară așa de bine activitatea în așa fel încât totul să fie legat de ei. Dacă se întâmplă cineva, ceva cuiva, nu știu ce să facă, nu au un drumător spre cuvânt, nu au învățătura necesară, depind în toate de liderul lor. Și astea sunt organizații omenești. Biserica lui Hristos trebuie să fie a lui Hristos. Eu am venit, am un scop, am venit să fac lucrul acesta. Noi trebuie să îi îndrămăm pe oameni spre Hristos. Dumnezeu, Domnul Iisus, ca Dumnezeu a avut tot dreptul să-și facă ucenici care să depindă în totul de El. Noi nu avem voie să ne facem ucenici care să depindă de noi. Oamenii trebuie să depindă în totul de Hristos. Eu am venit. Și apoi versetul 11 spune: păstorul cel bun își dă viața pentru oi. El a venit ca să-și dea viața. Probabil fiecare dintre noi știm și ne place și ne aduce așa un farmec în inima noastră faptul că Hristos nu a venit ca ceilalți regi, ca ceilalți împărați pământești. Și se spunea așa timpul de rugăciune spre lucrul acesta: Hristos a venit într-un alt mod să-și câștige, să-și răscumpere poporul. De fapt era singurul mod posibil. Cei care înțelegem Vechiul Testament și care sunteți cititori al Vechiului Testament, înțelegeți că era singurul mod posibil ca Hristos să-și răscumpere poporul său. Eu am venit. În versetele acestea pe care le-am citit, vom observa foarte des expresia aceasta: eu sau pe mine. Pronume personal. Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele. Noi suntem învățați că ar trebui să scoatem cât mai mult din vocabularul nostru expresia aceasta: eu. Eu am făcut, eu m-am gândit, eu am ales, eu am decis. Este foarte important în caracterul unei oi, a unui cuvânt, al unui copil al lui Dumnezeu, ar trebui să dispară expresia aceasta și să arătăm dependența noastră de Dumnezeu în toate lucrurile. Asta nu este ceva înjositor, nu este ceva ca să ne umilească, este ceva înălțător. Depindem în toate de Dumnezeu. Ce frumoasă este viața omului care depinde în toate de Dumnezeu. La orice pas, în orice situație, în orice moment al vieții, vorbește cu Dumnezeu, acceptă voia lui Dumnezeu. Este extraordinar. Oamenii privesc spre noi, dragii mei, și vor să vadă acest belșug, vor să vadă această viață din belșug. Și privesc spre noi și ne văd că avem și noi necazuri, că avem și noi lipsuri, că avem și noi probleme. Dar trebuie să vadă altceva, trebuie să se vadă caracterul ales, trebuie să se vadă atitudinea aleasă de aici, dependența de Dumnezeu. Eu, atunci când Hristos vorbește și când folosește pronume personale, este autoritate și putere. Eu am venit, glorie Domnului, și am învățat zilele trecute cât de important este lucrul acesta, că Hristos a venit între noi. Că Dumnezeu a coborât între noi, că Dumnezeu a venit să cortuiască împreună cu noi, să-și așeze cortul în mijlocul poporului său. Extraordinar. Și ne-am bucurat de lucrul acesta și cred că n-a fost ceva doar de eveniment, legat de eveniment, de zi. Cred că adevărul acesta l-avem în inima noastră și în viața noastră. Hristos a venit, slăvit să fie Domnul. Mai realizăm lucrul acesta? Iisus Hristos nu este un personaj comod. Nu este un personaj antic din Orientul Antic. Nu este cineva, nici cineva pe care îl cântăm în cântările noastre, că este așa de drag și stă lângă inima noastră și simțim pulsul inimii. Hristos este un personaj care creează disconfort. Iisus creează disconfort. Pentru că dacă ar fi să citim ceea ce spune Ioan, același om care scrie Evanghelia, în Ioan, în Apocalipsa lui Ioan, atunci când se trezește în prezența lui Hristos, cade la picioarele lui. Domnul Iisus nu este un personaj comod cu care să ne lăudăm atunci când ne convine. Este nevoie de o alegere. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Și-am mai lansat și altă dată întrebarea aceasta, dar pentru că spuneam că suntem puși în fața unei alegeri, trebuie să o pun din nou. Noi conștientizăm că avem nevoie de această viață și avem nevoie de viață din belșug. Dar dacă ar fi să alegem între viață din belșug și Iisus, Iisus ne dă, spus, ne dă cerul, ne dă binecuvântările, binecuvântările pământești, binecuvântările cerești, Dumnezeu le dă. Dar dacă ar fi să putem alege între ele și Iisus, pe cine l-am alege? Pe cine l-am alege? Am alege viața pe care ne-o dă din belșug? Am alege binecuvântările pe care ne le dă sau l-am alege pe Iisus? Când se vorbește despre revenirea Domnului, când se vorbește despre faptul că Hristos trebuie să revină, ne entuziasmează lucrul acesta? Sau am vrea să amânăm puțin venirea Lui? Dacă ni s-ar reaminti în această dimineață, știu că se face foarte rar, dar dacă ar fi să ni se reamintească în această dimineață că Hristos să revină, stă să revină, te-ar entuziasma lucrul acesta? Sau îi spune, stai să-mi termin de făcut ceea ce mi-am propus? Vreau să termin cu bine, să trec pe anul viitor? Vreau să iau noile promisiuni? Vreau să-mi fac o revizuire a vieții? Vreau să fac cu tare sau cu tare lucru? Ne entuziasmează lucrul acesta, dragii mei? Noi am spus că facem parte din turmă. Noi auzim glasul, ne bucurăm, cunoaștem glasul Lui, mergem după El. Astea sunt teste zilnice pentru noi. Eu nu vă pun întrebările acestea ca să vă sperii. Chiar dacă poate sunt incomode și pentru mine, pentru fiecare dintre noi sunt incomode, dar la ce ne-ar ajuta să vă vorbesc despre lucruri comode? La ce v-ar ajuta să continui să vorbesc despre un păstor care ne protejează, care ne dă viață, care este totdeauna cel care dă și dă și dă în viața noastră? La ce ne-ar folosi dacă n-am fi puși în fața unei întrebări de alegere? De alegere. Eu am venit. Iisus a spus că vine să-și adune un popor. Și este foarte important contrastul acesta din versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Asta este scopul stăpânitorului lumii acesteia. Asta este scopul Lui. Hristos are un scop diferit. Hristos are un scop diferit. Nu este un scop egoist. El își adună un popor. El își adună o turmă pe care să o pască, pe care să o binecuvinteze, căruia să-i dea viață din belșug. Slăvit să fie Domnul! Eu am venit. Și în textul acesta sunt două metafore care spuneam se încrucișează și dacă am vrea să le înțelegem cu mintea omenească, nu avem cum. Eu sunt ușa și eu sunt păstorul. Este ceva obișnuit la evanghelistul Ioan. El afirmă că Hristos este pâinea, eu sunt pâinea vieții și la același capitol El hrănește, El este Cel care dă pâinea. El este calea, dar este și Cel care te duce pe cale până la capăt. El este sursa vieții, dar este Cel care este viața, slăvit să fie Domnul. El este marele preot, spune Evrei, dar El este în același timp și jertfa. El este ușa oilor, dar în același timp este și păstorul cel bun. Este ușa oilor pentru că nimeni nu poate fi mântuit decât prin Iisus Hristos. Efeseni capitolul 2 cu 18 ne spune că este singura cale de acces spre mântuire. Și aceeași lucru este repetat în Evrei 10. Hristos este singura soluție pentru mântuirea omului. Și cred că toți credem lucrul acesta, amin? Dacă sunt dintre cei care nu cred lucrul acesta, în această dimineață privește cu atenție spre cuvântul lui Dumnezeu și cere lumină din partea lui Dumnezeu să înțelegi că unica soluție pentru tine este Iisus, ușa, aleluia! Eu sunt ușa oilor, este una dintre cele 7 afirmații ale Evangheliei după Ioan și este plină de încărcătură, plină de semnificație. Eu sunt ușa. Eu sunt ușa oilor. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun este cel care are grijă ca oile sale să aibă viață și nu oricum să aibă din belșug. Este cel care le ocrotește, cel care le păzește, cel care le hrănește. Cel care își cunoaște oile, cel care vrea să aibă o relație profundă. El este păstorul. Eu am venit. Asta este Dumnezeu. Asta este Iisus Hristos. Asta face El pentru noi. Slăvit să fie El. Atunci când mi-aduc aminte de versetul acesta, când ți-aduce aminte de versetul acesta, gândește-te la lucrul acesta. Eu am venit. Și când spune eu am venit, nu e așa simplu. A venit Dumnezeu așa în lumea noastră că n-avea ce face. A venit Dumnezeu în lumea noastră pentru că oricum dacă n-ar fi venit El, m-aș fi putut mântui. A venit Iisus în lumea aceasta pentru că nu avea ce face și n-avea cine să-L laude în cer. Nu. Când eu spus a venit Iisus în lumea aceasta, eu îmi dau seama că a venit cu un scop extraordinar și fără venirea Lui n-aș fi avut nicio șansă să fiu împreună cu El. Când spun păstorul cel bun, trebuie să-mi aduc aminte că păstor nu înseamnă doar cel care dă de mâncare. Nu înseamnă doar cel care se preocupă ca nu cumva să dispar sau să rămână în urmă. Înseamnă mult mai mult. Știți că cel mai mulți credincioși Psalmul cel mai drag este psalmul 23. Și cred că îl știm majoritatea pe de rost. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, slăvit să fie Domnul. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Câte povești frumoase sunt despre acest psalm. Și chiar dacă nu greșesc, nu cu puțin, nu cu mult timp în urmă, un frate a mărturisit lucrul acela, cât de mare ajutor și cât de drag a fost acest psalm printr-un impas prin care a trecut. Cât că fiecare dintre noi ne-am adus aminte de acest verset. Asta așa ca o paranteză, poate fi o încurajare să memorăm mai multe versete, nu doar cele care le învățăm la școala duminicală. Să vreau să le rămână în viață, în minte. Se spune despre Ira Sankei, a fost un mare cântăriț, sute de compoziții muzicale. Și el era cel care îl însoțea pe Moody, marele predicator, în toate evanghelizările și ieșirile sale. Lucrau foarte bine împreună. De fapt, Moody spunea, cântărețul trebuie să lucreze mână-mână cu predicatorul. El predică. De multe ori cântarea are un mesaj mult mai puternic, evanghelistic, decât predica. Este foarte importantă lucrarea cântării. Omul acesta o înțelegea într-un mod extraordinar și căutar și era foarte atent ca nimic să nu deformeze mesajul cântărilor. Era foarte atent când compunea cântări, să nu lipsească doctrina. Să nu lipsească mesajul teologic, mesajul Evangheliei din cântările sale. Și spunea omul acesta, era odată la evangelizare și după ce a cântat, după ce s-a terminat, a venit un om la el și a spus așa: tu ești Ira Sankei? Da. Îți aduce aminte cumva dacă în anul 1862, când era în America războiul acela de independență între partea de nord, partea de sud, îți aduce aminte cumva dacă tu erai în noaptea aceasta de martie în gardă? Și omul acesta puțin așa a început să-și aducă aminte, perioada aceea era în război. Și a spus omul acela, tu erai în vizorul puștii mele. Nimic nu mă despărțea să te împușc. Dar în momentul când am vrut să apăs pe trăgaci, tu ai început să cânți ceva. Și cântarea aceea mi-a rămas în minte și tu cântai psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și cântarea aceea răsuna în noapte și eu stăteam încremenit cu mâna pe trăgaci și am spus așa, îl aștept să termine prima strofă și refrenul și îl împușc. Și tu ai continuat să cânți și ai continuat să cânți și ai continuat să cânți despre fericirea și bucuria pe care ai în Domnul. Și n-am mai putut să trag. N-am mai putut să trag. Și cântarea aceea m-a marcat. Și astăzi sunt un rod al dragostei lui Hristos. Domnul este păstorul meu. Asta și m-am gândit pentru cei care nu l-au ca păstor pe Domnul. Cum citesc ei psalmul 23? Noi ne-am obișnuit, pentru noi este așa de normal Domnul să fie păstorul nostru, să-l avem în dreapta, în stânga, oriunde. Uitați cum ar citi sau cum ar spune un om care nu l-are pe Domnul ca păstor. Domnul nu este păstorul meu. De aceea duc lipsă. El nu mă paște în pășun verzi, nu mă duce la ape de odihnă. Nu am sufletul înviorat, el nu mă povățuiește pe cărări drepte, nu-l cunosc și nu știu ce înseamnă să mă rog în numele lui. Atunci când trec prin valea umbrei morții, mă tem și am groază, pentru că el nu este cu mine. Toiagul și nuiaua le văd ca pe niște pedepse asupra mea. Tu nu-mi întinzi masa în fața potrivnicilor, nu mungi capul cu un de lemn. Paharul meu este plin de peste el de nemulțumiri și celelalte lucruri și gunoaie din viața mea. Fericirea și îndurarea nu mă pot însoți. Nu știu care este sfârșitul vieții mele. Domnul este păstorul meu, slăvit să fie Domnul. De ce a venit Hristos? Eu am venit. De ce a venit ca oile sale să aibă viață? Ca oile să aibă viață. Și nu vreau să insist mult pe lucrul acesta, pentru că luna viitoare este chiar tema aceasta. Belșugul vieții. Ce înseamnă viață în Hristos? Dragii mei, eu cred că am uitat entuziasmul vieții în Hristos. Eu cred că am uitat lucrul acesta. De multe ori spunem așa, a, viața cu Hristos, păi s-a schimbat puțin, s-a schimbat ceva în caracterul meu, dar lucrurile rămân aproape la fel, în încercări, în nevoi, toți îmi sunt departe, Dumnezeu este departe, parcă nimic nu se schimbă. Oare asta se ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre viața pe care o dă El? Este doar o simplă îmbunătățire a vieții noastre? Fiul risipitor, când stătea acolo și se gândea la care era peisajul și contextul în care stătea, oare așa a spus? Mă duc în casa tatălui meu, că acolo este puțin mai bine? Nu, în casa tatălui meu este belșug, slăvit să fie Domnul. Chemarea lui Hristos este în felul acesta. Te plângi că viața ta este murdară, este plină de gunoi, este goală fără Hristos? Te plângi că viața ta este deprimantă? Vino la mine că eu îți ofer mult mai mult, aleluia! Eu îți ofer viață calitativă. Eu îți ofer binecuvântări cerești, îți ofer pace, îți ofer împlinire, îți umplu golul inimii. Asta este viața pe care o dă Dumnezeu și este mult, mult, mult mai bună decât ceea ce aveam noi înainte. De ce trebuie să stăm în dubii, să stăm și să tânjim după ceea ce am lăsat în urmă? Orbul acesta este un simbol, dacă vreți, în fața ochilor oamenilor religioși, oamenilor care credeau că l-au pe Dumnezeu. Este un simbol a ceea ce înseamnă nebunia, pasiunea pentru Dumnezeu. Mă dați afară, nu contează. Știți că asta nu însemna doar că iau pe unul obraznic de aici sau care doarme și îl scot afară. Afară să te duci. Nu așa a însemnat. Pentru orbul acela însemna izolare totală, nu mai avea ce căuta în templu. Oamenii aceia erau oameni religioși, nu erau ca oamenii din societatea noastră în care, ce știu eu cât sunt în comuna aceasta, 5.000 de oameni își fac dorințele lor și poftele lor și aici se adună câțiva oameni. Nu așa, era exact invers, erau oamenii religioși și apoi restul dintre cei care nu erau. Și izolarea pentru el însemna să nu mai poți avea contact cu alții, să nu mai ai prieteni, să nu mai poți vinde și cumpăra. Era o izolare. În adevăratul sens al cuvântului. Și omul acesta a dat totul pentru Hristos. Nu i-a păsat să-L aibă pe Hristos. Eu am venit ca oile mele să aibă viață. Noi după ce am fost mântuiți, constatăm că avem nevoie și nevoie tot mai multă și tânjim după grade tot mai mari de binecuvântări, de experiențe cu Dumnezeu. Și asta înseamnă viața din belșug. Viața din belșug pe care o promite Dumnezeu nu este o viață de azi pe mâine, spuneam, este o viață calitativă. Înseamnă, da, toate binecuvântările spirituale, dar înseamnă și binecuvântări care țin de domeniul social, de domeniul practic, pământesc, dacă vreți. Dumnezeu ne promite viața veșnică și belșugul vieții veșnice dincolo, dar vrea și astăzi, acum și aici, să trăim belșugul acestei vieți. Și belșugul vieții sau adevărata viață se referă la toată viața ei, în integralitatea sa. Ține de partea rațională. Observați cum se raportează la Nicodim în aceeași Evanghelie. Dumnezeu vorbește pentru mintea lui, pentru rațiunea lui. Se referă la partea sentimentală, se referă la golul pe care l-am în inima mea, se referă la toate nevoile și întrebările mele, se referă și la lucrul acesta care ne-l-a dat Dumnezeu, dreptul de a alege. La toate aceste domenii Dumnezeu vrea să dea belșug, viață calitativă. Și vreau să închei cu gândul acesta. Viața venită din Dumnezeu, am spus, se adresează și umple toate dimensiunile umanității noastre. Dar viața calitativă nu poate fi obținută decât prin viața jertfită a Domnului Iisus Hristos. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Avem aceste elemente, avem o turmă, o comunitate. Cred că Dumnezeu a lăsat în adins lucrul acesta, în comunitate, așa cum suntem noi, așa cum Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare. Noi n-am ales cine să vină în comunitatea aceasta, Dumnezeu îi bagă, Dumnezeu îi trimite aici. Nu ai tu dreptul să scoți, să judeci pe nimeni. Comunitatea ne este esențială să înțelegem că viața nu este doar viața pe acest pământ, că este o viață de dincolo. Dumnezeu și-a ales un popor, slăvit să fie Dumnezeu. Asta este prima noțiune importantă să o înțelegem. Facem parte dintr-o turmă. Eu sunt oaie, eu nu am voie să mușc, eu nu am voie să dau cu coatele într-o parte sau în alta, eu nu trebuie să fiu un pitbull. Eu nu m-a chemat Dumnezeu să fiu animal de pradă în turma Lui. Cei care se strecoară și sar sunt numiți hoți și tâlhari. Și Dumnezeu vrea să-mi dea viață calitativă, viață din belșug, după condițiile sale. Am lăsat în adins și n-am vorbit mult despre viața aceasta calitativă pentru că am văzut târziu că este pentru luna viitoare. Vom avea o lună la dispoziție să vorbim despre lucrul acesta. Am vrut să plecăm de la un adevăr important. Noi căutăm și fugim tânjind după această viață. Dar singura soluție pentru ei atunci și pentru noi astăzi este Iisus Hristos. Amin.